Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. 2 χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις μέρες από το φεβιό του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, του Έλληνα συνθέτη, ο οποίος ασχολήθηκε σχεδόν με όλα τα είδη μουσικής, μη εξαιρουμένου και αυτού της εκκλησιαστικής μουσικής. Η χθεσινή, η σημερινή, αλλά και οι επόμενες 2 εκπομπές μας θα είναι αφιερωμένες σε αυτό τον Μίκη Θεοδωράκη, τον εκκλησιαστικό, και θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, θεολόγο, μουσικό, οφικίαλο του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος σε διάλεξή του ασχολήθηκε επισταμένος με το συγκεκριμένο θέμα, και θα έχουμε την τύχη μέσα από αυτόν τον κύκλο εκπομπών να ακούσουμε αλλά και να μάθουμε πράγματα σχετικά με αυτόν τον Μίκη, ο οποίος είναι, θα έλεγα, περισσότερο άγνωστος, ο εκκλησιαστικός Μίκης Θεοδωράκης.
Yeah. Η υπόθεση Μίκης Θεοδωράκης είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, πραγματικά ο άνθρωπος τα έχει γράψει όλα. Είναι γνωστό αυτό. Έχει θεραπεύσει, δηλαδή, έχει καλλιεργήσει όλα τα είδη της μουσικής, νομίζω, ήδη από τα νιάτα του. Υπάρχει στο εμπόριο, τώρα ίσως έχει εξαντληθεί, αλλά δεν είναι δύσκολο να το βρει κανείς με λίγο ψάξιμο, ένα CD ή ένα δίσκο βινιλίου που λέγεται Τα Εκκλησιαστικά. Αυτό θα ήταν μία πρώτη αρχή συνεννόησης, μία βάση δηλαδή, για να δούμε τον Μίκη Θεοδωράκη ως συνθέτη εκκλησιαστικών ύμνων. Τι είναι αυτό? Είναι η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου Χρυσοστόμου που μελοποίησε, είναι χερουβικά, είναι σε υμνούμεν, είναι η περίφημη Κασιανή, δηλαδή είναι κάποιες από τις συνθέσεις του. Όμως αυτό που δεν ξέρουμε και μας το αποκαλύπτει το αρχείο Μίκη Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μουσικής, δηλαδή στη Μουσική Βιβλιοθήκη, να πούμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης εγκαίρως φρόντισε να δωρήσει το αρχείο του στη Μουσική Βιβλιοθήκη, και αυτό ήταν μια πολύ δυνατή πράξη από μέρους του για να μπορούμε όλοι να είμαστε κοινωνία αυτού του τεράστιου έργου. Εκεί λοιπόν, μελετώντας και ψάχνοντας, βρήκα πάρα πολλές συνθέσεις του Θεοδωράκη νεανικές. Η πιο γνωστή νεανική του σύνθεση είναι η Κασιανή. Δηλαδή μιλάμε για πριν 80 χρόνια, Τρίπολη 1942. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλές άλλες συνθέσεις την εποχή εκείνη, που ο ίδιος είναι 17 ετών, φανταστείτε έτσι, είναι πολύ νέος, και γράφει πάρα πολλές εκκλησιαστικές συνθέσεις, είναι τα ακούσματα του καιρού του, τα ακούσματα του τόπου του, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε την εποχή και πόσο ο ίδιος επηρεάστηκε από το εκκλησιαστικό μέλος. Ο ίδιος σε όλα τα κείμενά του το ομολογεί με παρησία σε όλους τους τόνους, μέχρι του σημείου ότι εγώ είμαι παιδί της εκκλησίας, ξεκίνησα από ψάλτης, και βέβαια στο κείμενό του για τη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου ξεκινάει λέγοντας ότι το βυζαντινό μέλος, η εκκλησιαστική μουσική, είναι κάτι αναπόφευκτο για τον Έλληνα, με δεδομένο ότι όλες οι πτυχές της ζωής του συνδέονται με αυτό. Η γέννηση, η βάπτιση, ο γάμος, ο θάνατος, τα λέει ο ίδιος αυτά όλα. Άρα την εποχή εκείνη συνθέτει πολλές δικές του, ας πούμε, μελοποιήσεις, γιατί ακριβώς, λέει ο ίδιος, αναζητά και το Θεό. Δεν είναι απλώς ότι το κάνει μόνο ως μία μουσική δημιουργία. Υπάρχει μία αναζήτηση του Θεού. Είναι κατοχή, μην ξεχνάτε, είναι πόλεμος, είναι πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Τα ρεύματα όλα είναι ανοιχτά. Και βέβαια ο ίδιος ομολογεί ότι μετά από αυτό οδηγείται στην αριστερά. Γιατί ακριβώς παθιάζεται με τον ουμανισμό, θα λέγαμε, με τον ανθρωπισμό του Μάρξ και του Λένιν, και λέει ότι βρίσκει στον άνθρωπο το Θεό, δηλαδή στο πρόσωπο του άλλου, το οποίο δεν είναι και παράτερο θεολογικά, έτσι. Ο άλλος είναι η ενσάρκωση του Θεού, αλλά εκείνος δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό που είναι η θεοποίηση, όπως το λέει ο ίδιος, του ανθρώπου. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη πορεία, και ενώ η εκκλησιαστική του σταδιοδρομία ξεκινάει το 42 περίπου στην Τρίπολη, όπου περιγράφει ο ίδιος πολύ ωραία στα απομνημονεύματά του την μάχη των τριών Κασιανών, όταν δηλαδή μια μεγάλη τρίτη έπρεπε να διαλέξουν οι πιστοί πού θα πάνε να ακούσουν τι, ο ίδιος είχε προτείνει τη δική του Κασιανή στην Αγία Βαρβάρα και τη διεύθυνε ο ίδιος, και τότε τον ενεθάρρυνε, να το πούμε και αυτό, ο πολύς Ευάγγελος Παπανούτσος, ο οποίος ήταν διευθυντής εκπαίδευσης τότε στην Τρίπολη, στην περιοχή εκείνη.
Στην Ακαδημία.
Στην Ακαδημία. Όλα αυτά είναι μια άλλη εποχή, η οποία όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας σήμερα, και ευτυχώς το αρχείο του είναι εξόχως αποκαλυπτικό. Στις παρτιτούρες επάνω γράφει «Στη σεβαστή γιαγιά μου». Αν δούμε τα απομνημονεύματά του, μιλάει για την μικρασιά της αγιαγιά του. Έτσι, από την πλευρά της μητέρας του, από τον Τσεσμέ, από την Μικρασία, τον σημαδεύει η μικρασιά της αγιαγιά του και της αφιερώνει κάμποσες συνθέσεις με ιδιόχειρη αφιέρωση «Στη σεβαστή γιαγιά μου». Έχει πάρα πολλά ακούσματα, είναι λογικό να τα μετουσιώνει αυτά σε μουσικές. Τώρα, έχει ενδιαφέρον ότι πολλές από τις συνθέσεις του αυτές έχουν στίχο ξεχωριστό, και μάλιστα στη δημοτική. Δεν είναι δηλαδή κείμενα της εκκλησίας τα οποία παίρνει και μελοποιεί εκτός της Κασιανής. Είναι συνθέσεις ποιητικές φίλων του, με μεταφυσική διάθεση, όπως του Γρηγόρη Κωνσταντινόπουλου, μετέπειτα μεγάλου αρχαιολόγου της Ελλάδος, που γράφουν ύμνο στο Θεό, που γράφουν ορατόριο από τη γέννηση μέχρι και τη δημιουργία του κόσμου, μέχρι τη γέννηση του Χριστού κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια δημιουργία της παρέας. Είναι φίλοι οι οποίοι κατατρίχονται, θα λέγει κανείς, από την ορμή της δημιουργίας. Ο ένας γράφει τους στίχους, ο άλλος γράφει τη μουσική, όλοι μαζί τα παίζουν και τα παρουσιάζουν στις εκκλησίες και αλλού. Μέχρι που έρχεται στην Αθήνα, βέβαια, και μετά εκεί ακολουθεί μια άλλη πορεία. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν ξεχνάει την εκκλησιαστική μουσική. Ο ίδιος λέει ότι εκπλήρωσε με έναν τρόπο το χρέος του, βάζοντας στην Τρίτη Συμφωνία τα εγκόμια. Τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, αυτές οι περίφημες τρεις τάσεις, η ζωή εν τάφο, άξιον εστί και γενναία πάσε, είναι πολύ δημοφιλή, εξαιρετικά δημοφιλή. Πολλοί συνθέτες τα έχουν αξιοποιήσει με διάφορους τρόπους, και ενώ συνθέτες της λόγιας, αυτό που ονομάζουμε λόγια έντεχνη ελληνική μουσική. Ο Μίκης το έβαλε στην Τρίτη Συμφωνία και ειδικά το «Εγενέ Πάσε» διαλέγεται με μια περίφημη πια μελωδία του βασισμένη σε στίχους του Καβάφη. Εκεί ο Θεοδωράκης βάζει στίχους του Σολομού, του Καβάφη και τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής. Λογοτεχνικά αυτό νομίζω λέει πολλά πράγματα. Σολομός, Καβάφης, υμνολογία της Εκκλησίας. Αφιερωμένος ο Βυζαντινός αυτός ύμνος λέει σε ένα παιδί των νεανικών του χρόνων, που είναι ο Πέτρος της Επών. Δηλαδή ένας φίλος του από την εποχή της Αθήνας και του ΕΑΜ, που ήταν πολύ ισχυρή η φιλία τους. Ο ίδιος λέει ότι για τον Πέτρο η Επανάσταση ήταν επανάσταση ενάντια στη βία, στη βαρβαρότητα και στην ασχήμια, όχι κατά μιας παράταξης. Και ενδιαφέρον ότι ο Θοδωράκης εδώ δεν μιλάει εναντίον μιας παράταξης, αλλά λέει τη βία, τη βαρβαρότητα και την ασχήμια γενικά. Είχα την τύχη, ξέρετε, να ακούσω αυτό το τρίτο μέρος της Τρίτης. Αυτά τα έχει στο τρίτο μέρος της Τρίτης Συμφωνίας από την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μουσικής, μια μεγάλη Τετάρτη του 1992. Δηλαδή, ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε Μίκη Θεοδωράκη. Το είχε κάνει αρκετές φορές με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, δεν ήταν η πρώτη, αλλά εδώ το έκανε με τους ύμνους αυτούς τους μεγαλοβδομαδιάτικους της Μεγάλης Παρασκευής.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μία γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα ο λόγος για τον Μίκη Θεοδωράκη, τον εκκλησιαστικό Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος μεταξύ άλλων καταπιάστηκε και με τη σύνθεση εκκλησιαστικών κειμένων. Στο ταξίδι μας αυτό έχουμε συνοδοιπόρο σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, θεολόγο, μουσικό, αλλά και οφικίαλο του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος μέσα από την έρευνά του φωτίζει πτυχές ακριβώς αυτού του Μίκη, του εκκλησιαστικού.
Oh.
Και η επόμενη ερώτηση, κυρία Ανδριόπουλε, έχει να κάνει με την προέλευση, την μουσική προέλευση του Μίκη Θεοδωράκη σε σχέση με αυτά τα οποία συνέδεσε και έβαλε τη σφραγίδα του στον εκκλησιαστικό τομέα, θα έλεγα. Έχει σχέση λοιπόν με την βυζαντινή μουσική, έχει σχέση με την πολυφωνική εκκλησιαστική μουσική της εποχής του ή γενικά με την περιραίουσα μουσική ατμόσφαιρα?
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μίκης ήταν ένας χήμαρος, οπότε τα έλεγε όλα και ευτυχώς τα έχουμε με τα λόγια του και με τα γραπτά του. Άρα ο ίδιος λέει ότι επηρεάστηκε από την τετραφωνία του καιρού του, δηλαδή από τον Πολυκράτη και από τον, και την τριφωνία του Σακελαρίδη, γιατί την εποχή εκείνη, γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Ντόβολη, ότι ήταν διάχυτη αυτό το μουσικό ρεύμα, όχι μόνο στην αστική Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Και η Τρίπολη είχε τέτοιες χοροδίες. Βέβαια, να πούμε το εξής. Τετράφωνες ή τρίφωνες ανδρικές. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν η εποχή που δεν σήκωνε γυναίκες. Και ο Μίκης αυτά που έγραψε, τα νεανικά του έργα, τα έγραψε, το λέει, για ανδρική χοροδία. Το σημειώνει. Γιατί ακριβώς ήταν το κλίμα της εποχής εκείνης. Άρα ήξερε την τετραφωνία του καιρού του, ήξερε δηλαδή αυτές τις εκκλησιαστικές επιρροές. Να πούμε εδώ, ο ίδιος γράφει ότι πολλές από αυτές τις συνθέσεις του δεν τις έκρινε άξιες να σταθούν δίπλα στα μεταγενέστερα έργα του. Γι' αυτό και αυτές θα λέγαμε ότι θαύτηκαν στο αρχείο. Τώρα εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να τις ανασύρουμε. Όχι διότι τα έργα αυτά είναι πολύ σπουδαία. Για μένα έχουν μεγάλη αξία όμως, γιατί αντικατοπτρίζουν μια εποχή και έναν πολύ νεανικό Μίκη με άλλου είδους μελωδίες από αυτές που γνωρίζουμε στη συνέχεια. Άρα μας ενδιαφέρουν. Άρα θα έπρεπε να γίνει μια μελέτη σε όλο αυτόν τον όγκο, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χειρόγραφα, να γίνει μεταγραφή και να βρεθούν οι χοροδίες που θα τα ερμηνεύσουν. Διότι αυτά είναι γραμμένα για χοροδία, ανδρική, τετράφωνη και αρμόνιο, σημειώνει ο ίδιος, ή ο ύμνος, για παράδειγμα, είναι για ορχήστρα εγχόρδων. Δηλαδή έχει έργο το οποίο είναι για ορχήστρα εγχόρδων και ανδρική χοροδία. Στην παρουσίαση που κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής ήταν αδύνατο να γίνει όλη αυτή η δουλειά, είναι πολύ πρόσωπη και φυσικά πολύ δάπανη. Άρα είχα την ιδέα να μεταγράψουμε κάποιες μελωδίες από αυτές ενδεικτικά για να δει το κοινό τον νεανικό Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι παρακάλεσα μια φίλη μου συνθέτρια, τη Θεοδώρα Μαγκίνα, να κάνει μια μεταγραφή για φωνή και πιάνο, ούτως ή άλλως δεν είναι πολύ μακριά από την παρτιτούρα, ως καθόλου, γιατί μεταγράφει τη φωνή της σοπράνο μαζί με τη συνοδεία του πιάνου. Αυτό παρουσιάσαμε σαν μια πρώτη ιδέα που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ο φορέας να ενδιαφερθεί για την ευρύτερη προβολή του έργου αυτού. Δεν έχει σημασία αν όλα αυτά τα έργα δεν είναι εισάξια των άλλων του, όπως εκείνος λέει. Μουσικολογικά και ερευνητικά θα έπρεπε να τα έχουμε στη διάθεσή μας και ελπίζω κάποτε να γίνουν κτήμα του κοινού. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν εκείνος γράφει την λειτουργία του Χρυσοστόμου, αυτό που βλέπουμε ως Μίσα Γκρέκα, λέει ο ίδιος ότι από χρόνια, από τα νεανικά μου χρόνια με τυρανούσε αυτή η ιδέα να μελοποιήσω τη λειτουργία του Χρυσοστόμου. Αλλά δεν το έκανα διότι θεωρούσα ότι δεν είχα την απαιτούμενη ωριμότητα. Είναι μια ομολογία πολύ ενδιαφέρουσα. Και τη γράφει πολύ μετά, το 82. Από το 42 είναι 40 χρόνια μετά γράφει τη λειτουργία του Χρυσοστόμου και την παρουσιάζει. Και επίσης την ίδια εποχή, λίγο μετά, γράφει και την εκρόσιμη ακολουθία. Δηλαδή αυτό που λέμε Requiem, ακολουθία εις και κοιμημένους. Τα οποία τα γράφει αμιγώς για χοροδία, απλώς εδώ τώρα έχουμε μεικτή χοροδία. Έχει μπει σε μια άλλη φάση, γράφει για μεικτή χοροδία και σολίστα, αφηγητές, ό,τι απαιτείται από τη δομή της λειτουργίας ή της νεκρόσιμης ακολουθίας.
Ευχαριστούμε, Κύριε.
Σε αυτό το σημείο όμως, κύριε Ανδριόπουλε, θα ήθελα να πάρουμε ένα δείγμα από αυτό που άκουσαν και όσοι πιστοί προσήλθαν εκεί στο Μέγαρο Μουσικής στη διάλεξή σας για τα έργα εκκλησιαστικής μουσικής του Μίκη Θοδωράκη. Θα ακούσουμε τον ύμνο στο Θεό. Ο Μίκης Θοδωράκης στην αυτοβιογραφία του «Οι δρόμοι του Αρχάγγελου» μας διαφωτίζει για τον ύμνο στο Θεό, λέγοντας ότι είναι προϊόν υπαρξιακών αναζητήσεων της εποχής. Λέει χαρακτηριστικά: «Η μετατόπιση μου προς τον μαρξισμό, που αρχίζει να συντελείται εκείνη την εποχή, περίπου στα 1942 και μετά, είχε σαν κυρίαρχο υπαρξιακό αίτημα την αναζήτηση ενός νέου κέντρου αναφοράς, πιο κοντινού και περισσότερο οικίου από το αφηρημένο και ιδεατό συμπαντικό, που όμως να εκπληρώνει από άλλους δρόμους την ανάγκη της αρμονίας με τον εαυτό μου και της συμφιλίωσής μου με τη ζωή και τους ανθρώπους. Η πορεία αυτή σημειώνεται μέσα στη σύνθεση δύο μικρόπνοων έργων, στον ύμνο στο Θεό για τετράφωνη μεικτή χοροδία συνοδεία αρμονίου και σε ποίηση του Τριπολίτη φίλου Γρηγόρη Κωνσταντινόπουλου», αναφέρει ο Θοδωράκης, «που παρέμεινε ημιτελής». Εδώ θα το ακούσουμε από την σοπράνο Δάφνη Πανουριά με συνοδεία πιάνου και σε προσαρμογή από την Θεοδώρα Μαγκίνα.
Thank you.
έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ότι παίρνει δύο εμβληματικά κείμενα της Ορθόδοξης Λατρείας. Η λειτουργία, που είναι η ζωή του κόσμου για τους χριστιανούς, το μυστήριο της Ευχαριστίας, και η νεκρόσιμη ακολουθία, που είναι η εξόδιος. Τώρα, να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Είπα στην ομιλία μου εκεί στο Μέγαρο Μουσικής ότι είναι κρίμα για μένα που ο Θεοδωράκης δεν ενταφιάστηκε, δεν έγινε η εξόδιος ακολουθία με τη δική του νεκρόσιμη ακολουθία. Αυτή θα έπρεπε να ψαλεί. Που δεν είναι εύκολο βέβαια, γιατί θέλει χοροδία μελετημένη κτλ. Και εκεί βρέθηκε η γραμματέας του, η κυρία Παρμενίδου, η οποία μου αποκάλυψε κάτι, το λέω τώρα στον αέρα, νομίζω συγκινητικό. Είχε γίνει κουβέντα γι' αυτό. Και ο ίδιος ο Μίκης είπε, όχι, ο ψάλτης του χωριού, του Γαλατά. Να ακουστεί το βυζαντινό μέλος. Αυτό. Εάν το είχε αφήσει ως παρακαταθήκη να ψαλεί η δική του ακολουθία, θα γινότανε. Θα το σέβονταν οι άνθρωποι οι οποίοι έφεραν εις πέρας την εξόδια ακολουθία, όπως ξέρουμε. Όμως εκείνος είπε αυτό, λέει. Και είναι επίσης πάρα πολύ συγκινητικό και η τιμή που αποδίδει στο βυζαντινό μέλος.
Σε αυτό το σημείο όμως, κύριε Ανδριόπουλε, μία ακόμα εκνατή οδός έφτασε στο τέλος της. Στις επόμενες εκπομπές μαζί θα έχουμε την χαρά να ειχνηλατήσουμε ακόμα περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες πτυχές αυτής της πλευράς του Μίκη Θοδωράκη που αφορά στη σύνθεση εκκλησιαστικών έργων. Ακούστηκε το «Τροπάριο της Κασιανής», «Δύο χερουβικοί ύμνοι» και το «Σέιμ Νούμεν» από την τετράφωνη μεικτή χοροδία και ορχήστρα με σολίστα τον Κυριάκο Καλαϊτζίδη σε ενορχήστρωση και διδασκαλία του Σοκράτη Βενάρντο. Τέλος θα ακούσουμε την ακολουθία εις και κοιμημένους, γνωστή ως Requiem σε σύνθεση πάλι του Μίκη Θοδωράκη, αυτή τη φορά από την παιδική χοροδία της Κρατικής Ακαδημίας, τη χοροδία και τη συμφωνική ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης σε διεύθυνση από τον ίδιο τον Μίκη Θοδωράκη. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1997 στο Καπέλα Concert Hall στην Αγία Πετρούπολη. Η συναυλία ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς της σφαγής των Καλαβρίτων στις 13 Δεκεμβρίου του 1943. Από τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στα μικρόφωνα και τον Επαμεινόντα Φασιανό στην επιμέλεια του ήχου, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.